Cik tad ilgi notika Cesvaines pils atjaunošana?
Nu, jāievēl kalpu un jāsaka, ka samērā ilgi, jo droši vien sabiedrība lieliski atcerās to ziņu pirms 20 gadiem, sāpīgu ziņu, ka Cesvaines pilī plosījās ugunsgrēks un tiešām ugunsgrēks nopostīja gan visu jumtu pilī, gan daļēju otro stāvu, no ūdens ciet arī pirmā stāva reprezentācijas telpas. Tā situācija pirms tam bija tāda, ka pilī mājoja skola, un tad, protams, viss mainījās, un soli pa solim bija jādomā, kā šo unikālo eklektisma arhitektūras pieminekli atjaunot. Pils, kā mēs zinām, vizuāli noteikti cilvēkiem acīs jau ir šis skaistais veidols, kura interjērā ir gan tā romānika, gan gotika, gan renesance, jugendstila formas. Un jā, šo īpaši pēdējo 10 gadu laikā pils ir soli pa solim atjaunota, ir rakstīti projekti. Gribu teikt arī, ka tas ir brīnišķīgs, jaudīgs arī tāds piemērs pašvaldības darbam, jo Cesvaines pils ir pašvaldībai, pašvaldības īpašumā un tādā uzraudzībā. Un šobrīd jau esam nonākuši pie tā situācijas, ka lielu daļu pils varēsim apskatīt, varēsim priecāties par tās interjēru, par to iekšpusi, kas ir izdarīts. Šobrīd tas akcents ir tāds, ka ir paveikti darbi pārrobežu projektu ietveros. Tie ir lieli darbi, tur ir gan visas signalizācijas, ugunsdrošības apsardzes, trauksmes izziņošanas sistēma ierīkota, ir arī centrāla apkuras sistēma ierīkota daļā no pils telpām, sakārtot kanalizāciju, notekūdeņu sistēmu, tādi tie paši būtiskākie darbi. Pirms tam arī, protams, kas ir jāpiemina, tika uzlikts visai pilī jumts, un tas ir vēsturiski tā, tas izskats, jumts ir ar sarkaniem dakstiņiem, kas arī ir viens no būtiskākajiem, viena no pašām būtiskākajām lietām, lai tā pils neiet bojā. Šis projekts, par ko runāju, arī ir tātad devis iespēju sakārtot otrā stāva telpas, izbūvēt vestibils, aprīkot konferenču zāle, telpu pils darbiniekiem, ir no vestibilu uz bērniņiem uzstādītas jaunas koka kāpnes. Interesanti, ka tajās ir iekļauta tāda detaļa no Cesvaines pils muzeja, kas bija vēsturiski saglabājusies no tām vēsturiskajām kāpnēm. Ir arī aktualizēts jautājums par vides pieejamību, lai pils būtu pieejama cilvēkiem ar pārvietošanās grūtībām, ir ierīkots pacēlājs. Un savu sākotnējo tādu krāšņumu ir atguvis arī viens no pils kamīniem lielā torņa medību telpā. Var teikt arī, ka pagrabstāva daļa ir izbūvēta ar domu perspektīvē kafejnīcē. Protams, jāmeklē šis uzņēmējs, kas tur darbosies, bet tie pamati ir tādai darbībai likti. Protams, arī gribu uzsvērt to, ka ne tikai šis pārrobežu projekts, bet arī pirms tam tika veikti ļoti būtiski darbi. Tiešām gribas minēt Daigas Matrozes vārdu, kur rakstīs vairāk nekā 50 projektus, un soli pa solim ir vairākas telpas attīrīti grieztu gleznojumi, un šeit tiešām bija lieliska sadarbība arī ar Rundāles pils glezniecības un tēlniecības restaurātoriem, vecmeistariem Grīnfeldiem, Zinaidu un Gunāru. Šobrīd ir prieks, lai cilvēki skatās paveikto, lai 12. Tātad februārī sestdien apmeklē pili brīvdienās, un gribu arī pastāstīt, ka visu februāri būs tāda svētku gaisotne pilī.
Tad jau nedēļas nogalē pils vērs durvis apmeklētājiem, vai tā būs tāda svinīga, grandioza atklāšana?
Diemžēl tādu ierobežojumu vispār zināmu dēļ tā atvēršana nebūs organizēta kā vērienīgs tāds pasākums ar salūtiem un skaļumiem, bet tie būs svētki pilī ar tādu skaistu atmosfēru, kurā skanēs tiešām akustiskā klaviera mūzika. Ir īpaši projekts izstrādāts, arī ierakstāpis Cesvaines pils balvas zāles mūziķa telpā, Un jāskanēs šī klavieru mūzika, arī tādai gaisotnei, noskaņai būs izlikti mākslinieku darbi, Laimas Bakānes darbi izstāde Balle pilī, un arī gobelēni no Cesvēnes pils muzeja krājuma, tieši Georga Barkāna mākslinieka gobelēni. Gribu arī atgādināt, ļoti daudz noteikti ir bijuši pirms vairākiem gadiem siltajā laikā vasaras periodā Cesvēnes pils bērniņos. Nu, bieži tika rīkotas tādas tekstilu mākslinieku izstādes, un no šī izdegušā fona jau nu, tās tie mākslas darbi patiešām izskatījās no tādu citu saturu. Un, jā, protams, ir arī galvenais, kas ir jādomā, kā tad tālāk, vai ne, kā tālāk atrast šo savu nišu, ar ko vēl pils būs nu, tas magnēts.
Jā.
Protams, tas ir tas vizuālais un vēsturiskais aspekts, bet jādomā arī par to piepildījumu, par pakalpojumu klāstu, ko arī jaunā vadītāja, šobrīd Cesvēnes pilī no septembra strādā Linda Bakmana, par ko arī rūpējas, un tiešām tas arī būs viņas pienesums.
Jā,